Speciální vydání magazínu Leonardo, nazvané Svět pod nohama, vás zavede do tajemných i pestrých hlubin naší země. Nabídneme třeba pohled do nejhlubší jeskyně naší republiky a pravděpodobně i na světě. Příbramsko léta platilo za nejlepší světové naleziště uranu. Doteď ho tam získávají z vody, víc za chvíli. A v novinkách třeba o tom, jaké pozoruhodné složky obsahuje káva. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parouluková.
Magazín Leonardo.
Ani za tuhých mrazů nezamrzá červený rybník nedaleko Dubence na Příbramsku. Může za to voda ze zatopených uranových dolů. Připomeňme, že Příbramsko bylo se svými 50 kilometry čtverečními největším ložiskem uranu na světě. Doly jsou už ale přes čtvrtstoletí zavřené. Petr Kološ se v našem seriálu Česko pod nohama vydal k jámě 19. Od roku 2005 tam totiž stojí velká čistírna důlní vody, která nedávno prošla výraznou modernizací.
Tady je cítit něco, co to je?
No, voda má takový charakteristický pach nebo vůni, jak chcete, ale těžko říct, co to je.
Průvodcem po čistírně nám bude Ladislav Kramář ze společnosti Diamo.
To je nádrž, do které se čerpá z jámy 19 surová důlní voda. Tamhle je vidět hadice, ze který se vlastně dávkuje roztok chloridu barnatýho. Ten slouží k tomu, aby se z vody vysráželo rádium.
Šachta 19, u které čistírna stojí, je nejnižším místem celého bývalého uranového revíru.
Ohlubeň jámy má nadmořskou výšku 454,5 metru. Aktuálně jsme s vodou na úrovni zhruba 35 metrů pod úrovní terénu.
My ale teď s vedoucím provozu čistíren Příbram nejsme pod zemí, naopak jsme na nejvyšším místě u nově postavených rozdělovacích nádrží.
Ve vodě můžete vidět vysrážené vločky železitýho kalu. Voda, která se vyčeří, tak potom pokračuje do další části technologie na pískové filtry a na sorční kolony, kde se zbaví uranu.
Jakou má teplotu?
Kolem 22 stupňů zimě v létě. V současné době se připravuje studie, která by měla řešit využití tohoto tepelného potenciálu právě pro vytápění. Rozhodně ten potenciál tepelný je obrovský.
Kromě čisté a jak jsme slyšeli teplé vody se tady získává i uran, aktuálně jde zhruba o 6 tun ročně. Zbytkové železité kaly se doteď vozily k dalšímu zpracování na Dolní Rožínku. Tento poslední uranový důl v Evropě ale k 1. lednu 2017 skončil, takže se kaly budou ukládat na nedalekém úložišti Bitis. Právě tam také stojí kompletně zachovalá důlní technologie.
Dobrý den, já jsem z Českého rozhlasu. Ale to je hlídač tady, že jo? Já jsem se chtěl zeptat, vy tady máte na starosti ostrahu toho posledního uranového dolu, že jo? Nežer mi to, to není pro psy. Jestli tady se na to chodí někdo dívat, jestli tady někdo zastaví, jestli to někoho zajímá vůbec, to místo
zastaví
tady.
Se tady, no, ale sem stejně nemůže.
Hlídač popisuje, že areál láká, a to nejen zloděje kovů, kvůli kterým je třeba místo střežit. Důl je roky v hledáčku Hornického muzea Příbram. Podle jeho ředitele Josefa Velfla jde o mimořádně zachovalou technickou památku.
Donedávna byl pohled třeba mnohých lidí na to, že jsou to nějaké zaprášené špinavé tovární haly, kde zkrátka dělníci trpěli. Dnes se ten pohled samozřejmě trošku otáčí a my třeba prezentujeme v rámci Hornického muzea, že se jedná o výdobytky vědy, techniky a umu českých inženýrů, techniků a dělníků.
A proto by muzeum o areál opuštěného, ale zachovalého uranového dolu Bitis velmi stálo. Právě uran byl totiž pro Příbramsko klíčový. Celkem se tu do roku 1991 vytěžilo přes 50 tisíc tun vysoce kvalitní rudy. Na základě mezivládní dohody z listopadu 1945 skončila všechna v tehdejším Sovětském svazu.
Těmi prvními horníky byli němečtí váleční zajaci. A to bylo až do roku 1949, kdy bylo rozhodnuto, že se vrátí do Německa. Mezitím v roce 1948 došlo ke komunistickému převratu. No a jedním z těch dopadů té nové totalitní moci byl mimo jiné zákon o takzvaných táborech nucených prací.
Tuto pohnutou etapu československých dějin dodnes připomíná památník Vojna u Lešetic. Areál situovaný mezi bývalými uranovými šachtami sloužil i jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
S našimi vědeckými zpravodaji mapujeme podzemí v seriálu Česko pod nohama po celý týden. Závěrečný pohled do nejhlubší jeskyně naší republiky a pravděpodobně také na světě nabídneme v magazínu Leonardo už za chvíli. Zdánlivě obyčejná káva obsahuje mnohem pozoruhodnější složky, než si většina lidí myslí. Ukázkovým příkladem mohou být látky, které včelám pomáhají vzpomenout si na už navštívené květy a Einsteinovi poskytly indicie o existenci atomů. Odborníci z American Chemical Society nyní natočili úžasné video, které tento chemický vesmír ukazuje. Co všechno se odehrává v jediném šálku kávy? Čím blíž se podíváte, tím to bude složitější a překvapivější, uvedl jeden z autorů Adam Delevský. Jenom v kouři, který z horké kávy stoupá, při pečlivém zkoumání naleznete zhruba 1000 různých druhů molekul. Mnohé z nich se podle očekávání výrazně podílejí na její vůni. Pyrazín má zemité aroma, metylpropan ovocné a kořeněné a metionál je cítit jako čerstvě upečené brambory. Pak je tu pochopitelně i kofein. Jehož příběh je současně příběhem evoluce. Rostliny nevyvinuly kofein proto, aby nám pomohly neusnout na ranních pracovních poradách, konstatoval Delevský. Stejně jako řada jiných chemických molekul i kofein, který je mimochodem docela hořký, představuje chemickou zbraň proti bíložravému hmyzu. Citrusovníky se ovšem naučili používat kofein ke zlepšení paměti opylovačů, čímž získali nezanedbatelnou evoluční výhodu. A pokud si do kávy dáváte mléko, možná vás zaujme zjištění, že při promíchávání obou zmíněných tekutin probíhají tytéž procesy jako vnitru naší planety.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Archeologický experiment, který může zaujmout vegetariány anebo ty, kteří mají problémy s lepkem. 5000 let staré druhy pšenice rostou na zkušebním poli v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Vysadili je tam vědci z České zemědělské univerzity. V experimentu chtějí porovnat výnosy, kvalitu a chemické složení starých odrůd pšenice s těmi dnešními. Jednou ze sledovaných hodnot bude i obsah lepku, který umožňuje výrobu kvašeného chleba. Staré odrůdy ho v sobě totiž nemají, proto se z nich nejčastěji dělali placky.
Na našem experimentálním poličku se vyskytuje pšenice jednozrnka, to je tady ta první plocha. Dále je tady pšenice špalda, to je druhá plocha. Každá ta plocha má 2x2 metry a je vidět, že se opakuje 4x, protože to je pokus, takže máme nezávislá 4 opakování.
Když porovnáme ty rostliny, jak se mezi sebou liší? A mezi nimi takhle jako na první pohled vlastně vůbec nevidím rozdíl?
No, oni jsou zatím poměrně malé, pak se samozřejmě liší v tvaru klasu, v počtu zrn v klasu, velikostí zrna a podobně.
Říká Michal Heitzmann z Fakulty životního prostředí a sklání se nad nasetou pšenicí jednozrnkou a špaldou, která je už teď 5 až 10 cm vysoká. Proč jsou tady ty dvě odrůdy vedle sebe?
První zemědělci, kteří tady byli v této oblasti, tak pěstovali pšenici jednozrnku a dvouzrnku. A tyhle pšenice se pěstovaly teda od začátku zemědělství, což je zhruba nějakých 5600 let před naším letopočtem, až zhruba do období stěhování národů. A pak tyhle dvě pšenice se u nás téměř přestaly pěstovat, nebo se pěstovaly jenom v okrajových oblastech. A nastoupilo pěstování pšenice špaldy, a poté vlastně moderní pšenice seté, která se pěstuje dodnes a která je dnes hlavní chlebovou pšenicí.
Pšenici setou tady taky máme na tom políčku?
Ano, tu tady máme taky ozimou formu.
Teď k ní přejdeme. To políčko je velké, kolik, 4 na?
Zhruba 4 metry, 2, 4, 6, 8, asi na 10 metrů.
A tady je pšenice setá, tady v té zadní části. Tady už je to trochu poznat, je nižší?
To je tím, že byla setá o několik dní později. Tato moderní odrůda, která se dnes pěstuje, je to chlebová pšenice, elitní pšenice s vysokou kvalitou lepku a vysokým výnosem. A tu používáme pro srovnání s těmi ostatními pšenicemi, abychom demonstrovali, jak se liší ve výnosových prvcích a v kvalitě zrna. Ale pak také zjišťujeme například počet rostlin na metr čtvereční, počet klasů na metr čtvereční, počet zrn v klasu. Ty pšenice vlastně mají obrovskou kompenzační schopnost. To znamená, když se třeba ta pšenice špatně zaseje, tak ta pšenice dobře odnožuje, protože ten porost je řídký.
Obrovská kompenzační schopnost, to znamená, ona si vždycky poradí.
Ano, ty staré pšenice jsou výnosově poměrně stabilní. Oni nemají ten výnos příliš vysoký. Pohybuje se zhruba kolem 2 tun zrna na hektar tady v této oblasti. U těch moderních pšenic ty výnosy mohou dosahovat až třeba 10 tun na hektar. Ale zase ta stará pšenice jednozrnka, dvouzrnka, tak má daleko vyšší koncentrace minerálních prvků, jako je třeba fosfor, jako je zinek, měď a podobně. Když je třeba člověk vegetarián, tak vegetariáni dost často trpí deficitem zinku. A pro vegetariány je zrno té pšenice jednozrnky a dvouzrnky daleko kvalitnější ve srovnání s moderní setou pšenicí.
Je to samozřejmě experiment, ale vy už dokážete předpovědět, jak ta pšenice potom bude vlastně vysoká. Když si projdeme to políčko, co tady potom uvidíme, až to vyroste a kdy začne ta pšenice dorůstat?
Po zimě teďka přejde do sloupkování, kdy ta pšenice se vytáhne, začne vlastně růst nahoru. Staré pšenice byly také hodně vysoké. Oni měli stéblo vysoké až 1,20 m, 1,30 m. Dvouzrnku znám, která měla třeba kolem 2 metrů na výšku.
A takhle to tady bude vypadat i v létě?
Ano, takhle to bude vypadat v létě.
Experimentální políčko je v sousedství několika replik pravěkých staveb. My jsme totiž na území Archeoskanzenu. Jeho vedoucí je Karolina Klinecká.
V 50. letech minulého století tady začal probíhat archeologický průzkum. Bylo tady prokázáno osídlení této lokality od mladší doby kamenné, nějakých 5000 let před naším letopočtem, až do raného středověku.
Je tady jedna obrovská stodola splácená z hlíny.
To je zástupce nejstaršího období, který tady bylo doložený. To je dlouhý dům z mladší doby kamenné, kdy se stavěly vlastně tyhle ty velké stavby. Ty další stavby, co tady jsou, ty menší, tak jsou zástupci dalších významných kultur, které tady v tom skanzenu byly. Zajímavý na těch stavbách, co tady stojí, že byly postavené v rámci archeologického experimentu, který tady probíhal v 80. letech. Bylo to první pracoviště experimentální archeologie v tehdejším Československu. A potom na ty stavební experimenty navázaly i experimenty další, jednak zemědělské, takže tady to políčko, co tady teďka máme, na kterém tady probíhá pokus, tak podobné experimenty zemědělský se tady vlastně dělali už v těch 80. letech.
Říká Karolina Klinecká, vedoucí Archeoskanzenu. Michal Heitzmann drží v jedné ruce rýč, v druhé motiku. Zvláštní na nich je, že nejsou z kovu, ale jsou otesané. To jsou nástroje, které používali pravěcí zemědělci.
My jsme právě zkoušeli, jakým způsobem se převede vlastně travní porost na ornou půdu, a při použití dřevěného rýče je to téměř nemožné. Pravděpodobně nástroj, kterým se převáděl travní porost na ornou půdu, tak byly ty nejrůznější motiky tohohle z toho charakteru.
A tak jste i založili tady to vaše experimentální políčko?
Ano, tak jsme si tady s tím hráli a zkoušeli jsme to, a opravdu to je jako nejjednodušší způsob. Tady vlastně máme pokus, kde máme setí do řádku. Pokud se vlastně dělají jednotlivé řádky, tak to setí jde velmi pomalu, je velmi pracné, ale má jednu obrovskou výhodu. To zrno se dostane do půdy, žádné zrno nezůstává na půdním povrchu, a tím se vlastně zvyšuje účinnost využití toho osiva. Protože pokud zůstane osivo na povrchu, tak buď to zaschne, anebo jej se zebou ptáci, anebo hlodavci. Nevíme, která metoda byla jako výhodnější a z jakého důvodu.
Jaký je rozdíl mezi jednozrnkou, dvouzrnkou, špaldou a pšenicí setou, může zjistit každý návštěvník Archeoskanzenu. 19. března začíná jarní sezóna. Předvečer jarní rovnodennosti, která pro všechny staré zemědělské kultury znamenala začátek nové zemědělské sezóny. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Dáte si raději oříšky než třeba koláč anebo chleba? Děláte dobře. Oříšky totiž mohou pomáhat v boji s rakovinou, tvrdí to vědci z Friedrich Schillerovy univerzity v Jeně. Blahodárné působení oříšků na lidské zdraví je známé už dlouho. Co jsme ale doposud detailně nevěděli, je, na čem jsou tyto ochranné účinky založeny, říká doktorka Vajpka Šlémanová. Oříšky mohou být prospěšné pro kardiovaskulární systém a srdce a chránit nás mohou třeba proti nadváze anebo rozvoji diabetu. Některé nové studie také mluví o ochranném efektu proti rakovině střev. Podílejí se totiž na aktivaci vlastních obranných mechanismů našeho organismu. Vědci zkoumali efekty 5 různých druhů oříšků, makadamových, lískových a vlašských ořechů, mandlí a pistácí. Ty byly v rámci výzkumu uměle stráveny ve zkumavkách a účinky výsledných produktů následně analyzovány. Ukázalo se, že tyto látky zvyšují aktivitu ochranných enzymů katalázy a superoxid dismutázy v buňkách, které jsou léčeny. Kromě toho, produkty štěpení vyvolávají programovou buněčnou smrt nádorových buněk. Byli jsme schopni ukázat, že tento účinek je zprostředkován všemi studovanými druhy ořechů, poznamenává vedoucí studie profesor Michael Gly. On a jeho kolegové teď chtějí ještě zjistit, jestli tyto efekty snižuje proces pražení, protože právě pražené ořechy nejčastěji konzumujeme.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A teď se ještě jednou v rámci seriálu Česko pod nohama vypravíme do podzemí, a to přímo do nejhlubší sladkovodní propasti na světě. Ta se nachází u hranic na Moravě. Že by hranická propast na Přerovsku mohla být skutečně hlubší než italská jeskyně Pozzo del Mero, která sahá do hloubky 392 metrů, už vědci tušili delší dobu. Ale až loni v září dokázal českopolský tým spustit v hranické propasti sondu do hloubky 404 metrů. Letos za to dostali ocenění od města Hranice a při té příležitosti se sešla většina českých speleopotápěčů, kteří se kdy výzkumu hranické propasti věnovali. Byl tam také Jiří Pogoda, který v 60. letech vůbec s potápěním na tomto místě začal. Na předávání ceny se s ním sešel kolega Dalibor Zíta a ptal se mimo jiné, jak ho vůbec napadlo začít se tam potápět.
Já jsem o ní četl už někdy na přelomu 50. a 60. let, no a pak už to byla jenom otázka času. No, dýchací přístroje tehdy byly na ubohé úrovni, takže bylo to spojeno skutečně s víc než nezbytnou dávkou štěstí. No.
Jak nejhlouběji se vám vlastně podařilo se ponořit?
No, tak jak se to vezme? V propasti jsem byl něco přes 65 metrů, tam bylo to nejužší místo, to jsem nazval krk, no a to jsem změřil a dál jsem pak už pouštěl olovnice. Protože tam bylo jasné, že s tehdejším vzduchem to nemělo cenu chodit hlouběji.
Vy jste publikoval práci zabývající se propastí, na co jste tehdy vlastně přišel?
No tak tenkrát jednak to byl první jakž takž nákres propasti v měřítku. Objevil jsem tam spojení s Bečovou, přímo jsem pozoroval rozhraní dvou vod, Kyselka dole a Prostá voda nahoře. A povedlo se mi chemicky vysvětlit ty změny viditelnosti v propasti od 0,5 metru do 70 metrů, no, což má tedy opravdu značný význam.
O jaké změny viditelnosti jde?
Je tam voda tak špinavá, že není vidět na 0,5 metru a z hloubky a těch 60 metrů jsem viděl šikmo severní pilíř vzdálený asi 70 metrů, takže to je hodnověrně změřeno.
Čím to vlastně je způsobené?
Stručně řečeno, v propasti je kyselka, rozpuštěný CaCO3, tedy vápenec, plus CO2 plus H2O a dá to Ca v závorce HCO3 dvakrát, to je kyselý uhličitan vápenatý. Ten je ve vodě rozpustný, to je ten průzračný roztok. Ovšem musí být dostatek CO2, dostatečně velký parciální tlak CO2. Pokud je menší, tak přebytečný vápenec se vysráží jako kal. Ta reakce proběhne obráceně.
Domníváte se, že ještě v nějaké blízké době se podaří, aby člověk dosáhl dna té propasti?
No, tak tam v té spodní jeskyně, jak se dá říct, tam je to velmi obtížné, protože nepůjde tam použít nějaké ponorné plavidlo. My jsme tady pro propast s inženýrem Cenzingerem blahé paměti, tak jsme si tak trochu spočítali a navrhli plavidlo pro operační hloubku 200 metrů a mohl by z toho vystoupit potápěč, jeden až dva. Aspoň, že by byla základna v ta patřičné hloubce, protože tam by bylo možno provádět dekompresi. Kdybych to uzavřel, tak tam můžu namíchat jakou chci atmosféru, že? Protože všechny láhve se vzduchem nebo s těmi plyny, s heliem a podobně by byly venku.
Tolik Jiří Pogoda, který začal s odborným průzkumem nejhlubší zatopené jeskyně na světě, Hranické propasti. Loni v září polský potápěč Krzysztof Starnawski vyslal sondu, která dosáhla 404 metrů. Jedním z členů česko-polského týmu byl tehdy také Michal Kuba. Toho se Dalibor Zíta zeptal, jestli s úspěchem už předem počítali.
Došli jsme do hloubky 404 metrů a vlastně byl to jenom cvičný pokus odzkoušet a otestovat toho robota. Takže my jsme vlastně na tom robotu měli jenom 500 metrů kabelu, jo, a z toho důvodu máme tady jenom 404 metrů, protože jsme se zasekli vlastně, že nám došel kabel. Hlavně ten objev nebyl plánovaný, prostě jsme zkoušeli, co ten robot dokáže a šli jsme hloub a najednou to bylo 404 metrů. No.
Takže víme, že je to vlastně nejhlubší sladkovodní propast na světě. A máte představu, jak je vlastně tady doopravdy hluboká?
No to žádnou představu nemáme, jsou nějaké teorie. Někdo uvádí, že by to mohlo být nějakých 1200 metrů, ale poslední vlastně nějaký výzkum a rozbory vody uvádí, že se nachází vlastně ve vodě nějaké izotopy helia, které pochází až ze 40 kilometrů. Takže tam vůbec nevíme prostě, jak se tam vlastně to helium dostává do té vody a kam ta voda vlastně šahá. Že? Takže prostě je to jedna obrovská neznámá.
Jakým způsobem vlastně funguje a vypadá ten robot, který se teď dostal do té největší hloubky zatím?
Robot vlastně funguje tak, že na robotu jsou umístěny 4 na sobě nezávislé kamery, které vlastně snímají 4 pohledy dopředu, dozadu, nahoru, dolů. No a robot je opatřen 4 motory, které zabezpečují vlastně jeho chod, takže se může pohybovat ve 3 osách. Pohybuje se tak, že sedí operátor, který vidí právě přes ty kamery průběh ponoru, přímo jako se mu online zobrazuje. No a toho robota směřuje tam, kam si uzná za vhodný. Na té jedné kameře je udělané to, že je tam azimut, to znamená, máte tam kompasovou lištu. s nějakým hloubkoměrem, takže aktuálně vidíte prostě, kde se nacházíte, v jaké hloubce a jakým směrem se pohybujete.
Jak nejhlouběji se vlastně ponořil zatím člověk, když nepočítáme toho robota?
No, nejhlouběji se dostal křížek Starnavský, ten byl 265 metrech. Ale už tady tohle by se dalo říct, že to je extrémně náročný prostě potápění jak pro toho člověka, který ten ponor provádí, tak vlastně pro jeho zabezpečující tým, co se týká logistiky a délky toho ponoru, která byla kolem 9 hodin.
Jak dlouho vlastně trvá ten samotný sestup do té hloubky a proč je ten výstup tak pomalý?
Sestup vlastně tady do té hloubky trvá mezi 25 až 35 minutami. Výstup potom trvá zbývajících nějakých 8 hodin a jde tam právě o to, že když sestupujete, tak se zvyšuje okolní tlak a do těla se vám vstřebávají vlastně v vozovkách bublinky z té dýchané směsi, kterou vlastně dýcháte. No a když jdete potom nahoru, tak vlastně musíte ty bubliny fyziologicky vyloučit ven přes to krevní řečiště v plicích. No aby vlastně tady ten děj byl 100%, tak vlastně jsou tam takzvané dekompresní zastávky a proto vlastně ten ponor je tak dlouhý, že vlastně potom od určité hloubky postupujete daleko pomaleji a po nějaké takzvané stupňovité dekompresi vycházíte vlastně na hladinu po tom stráveném čase.
Nehrozí třeba podchlazení při tak dlouhém výstupu nahoru?
Tak propas se vyznačuje tím, že teplota vody se pohybuje mezi 16 až 22 stupni. Ale i tak tam hrozí podchlazení, proto vlastně potapeč při těchto extrémních ponorech používá vyhřívání, kdy si vlastně jakoby externě potom tu tělesnou schránku zahřívá nějakým vytápěním. Většinou se jedná o nějaké elektrické vyhřívané vesty, které má na těle, případně na rukách a na chodidlech a má tam nějakou regulaci, kde si je schopné vlastně ohřát podle toho, jak potřebuje, při topici, anebo zase slumit naopak.
Jak to, že je tam vlastně ta teplota vody tak relativně vysoká?
Nacházíme se v hydrotermálním krasové jeskyni, takže jsou tam jakoby termální prameny, proto ta voda je tak zahřátá. Naproti vlastně přes Bečtu jsou lázně teplice, kde vlastně tyto prameny používají k léčbě lidí.
Existují vlastně nějaké teorie, jak ta samotná propast vznikla?
Samozřejmě, to, když se podíváte na jakýkoliv geologický popis propasti, tak ten systém toho vzniku je popsaný jako důkladně. Oproti ostatním jeskyním právě tato jeskyně vzniká ze spodu, to znamená, ta voda tu jeskyni vyžírá jako ze spoda nahoru. Většinou ty jeskyně, co máme třeba v Moravském krasu, tak jsou právě spojeny s nějakým tokem nějakého potoka nebo nějaké řeky. Ty koryta řek potom vytváří v nějakém tom krasovém jevu právě tyto jeskyně. Tady je to obráceně. Tady není žádné koryto řeky. Tady vlastně ta voda stála, ona se nehybe v podstatě v těch spodních partiích, ale díky tomu právě, že je v ní obsažen ten kysličník určitý, který tou vodou probublává, tak vyžírá v vozovkách ty stěny ze spodu nahoru.
Já jsem si ještě všiml, že se tam dělá i mikrobiologický výzkum. Co přesně se tam zkoumá či hledá?
Ty mikrobiologické výzkumy se provádělo několik. Jeden mikrobiologický výzkum je zaměřený právě na mikrobiologii vody, co se tam právě nachází ve vodě, a druhý mikrobiologický výzkum byl zaměřený právě na živočichy, kteří se nachází v těch suchých částech. To dělal pan docent Tajovský z Českých Budějovic, který tam údajně tady přitom našel 18 nových druhů živočichů v těch suchých částech, co se nacházeli. Výzkum probíhal tak, že nám dal v nějaké doze sterilizované listí. My jsme toto listí právě rozvezli po určitých vlastně těch částech té propasti, po suchých částech, které podotýkám. No, to listí tam bylo zhruba 3 až 4 měsíce a potom jsme provedli sběr toho listí a odvezli mu to právě do laboratoře, kde potom udělal rozbory přesně těch živočichů, co tam jsou zase v laboratorním prostředí.
A při tom sestupu, kde je třeba taková nejobtížnější, nejproblematičtější část?
Děláme dva nějaký průzkumy, jsou to ty horní partie, to se dostáváme tady tím severozápadním kanálem do prostor té zubatice, kde se nacházíme zhruba v hloubce 50 metrů a potom vlastně potapeč, pokud dělá průzkum suchých částí, vystupuje nahoru. Jo, to sami vlastně očeká potom při cestě zpět, tak je to takzvaný opakovaný ponor a už vlastně opakování těchto ponorů je z potapeckého hlediska problematické, jakoby, takže se tam zase musí trošku dodržovat jiný režim.
Kvůli té dekompresi.
Kvůli té dekompresi, ano. No a pokud vlastně sestupujete dolů, tak v podstatě jsou to obrovské prostory až do nějakých 200 metrů. No tady právě potom začínají nějaké problémy mezi tou restrikcí ve 200 metrech a 220 metrech, kdy přes restrikci Mikado přecházíte vlastně do liftu 2. To je tato zúžená část.
Restrikce, to zúžení.
Ano. No a právě v té restrikci, už jak říká název Mikado, tak jsou napadané kmeny a klády a vy se vlastně mezi tím proplítáte tak, aby vás to normálně zasypalo. Proto jako Mikado.
Tak to musí být hodně nepříjemné.
Je to nepříjemné, no. A tady právě, když se podíváte na tu mapu, tak jak jsem vám říkal, vznik té jeskyně je právě dělený ze spodu, tak jsou to, zatím máme tady dvě na sobě nezávislé, nějaké vertikální studny. Mm. Ten polský potápěč se dostal vlastně zhruba někde sem do nějakých 260 metrů. Mm. Jo, a vlastně v hloubce zhruba 240 metrů našel právě novou restrikci, tu označil jako Macejko, která stoupá potom směrem vlastně k tomu okraji rotundě.
To je tahle?
Ano.
A proto jsou tam ty otazníky, protože se ještě neví, jak to
protože tam
je.
Protože tam jenom nahledl a nebyl vevnitř, jakoby, no. Takže k tomu jsme právě potřebovali potom toho robota, aby jsme tam mohli daleko delší dobu právě provádět ten průzkum.
Co byste řekl, že jsou takové, když se bavíme o tom budoucím průzkumu, co jsou teďko takové záhady, které vlastně zbývá tam objevit, kromě té konečné třeba hloubky?
Tak záhada je vlastně ta voda. Od těch 60. let se tam dělá průzkum rozboru vody, tak aby vlastně odborníci řekli, kdy ta voda bude čistá v vozovkách, kdy nebude čistá. Takže to se zatím nedaří. Potom se tam nachází v určitých metrech, jsou takzvané teplé vývěry. Jeden je ve 30, jeden ve 130 metrech, co víme 100%, kde vlastně vyvírá voda opět o 6 stupňů teplejší, jak v okolní propasti. No a takže není známo, odkud ta voda vlastně vyvírá, co to je za vodu, takže to je taky jedna ze záhad. Takže prostě ta propast je stará dáma, která vlastně svá odhalení udělá jenom postupně a vždycky, když nám trošku někam dá nahlédnout, tak zase potom tu nožku zase schová pod sukvinku.
Říká o hranické propasti potápěč Michal Guba v rozhovoru s Daliborem Zítou. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.